Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 85. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας διαβάζετε εκεί, μας ακούτε, μας διαβάζετε, μας ακούτε εκεί. Μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Google Podcast κτλ. Μας διαβάζετε στις σελίδες μας, στο Facebook και στο Instagram. Το handle είναι Pick and Popa. Και στο NBA ID Greece, καλά το λέω, όπου αρθρογραφούμε ως Pick and Popa, δηλαδή ο Δημήτρης Καραμάνης. Οι Lakers θα έπαιρναν τη φετινή Ευρωλίγκα.
Περίπατο. Οι Spurs θα έπαιρναν τη φετινή Ευρωλίγκα.
Οκ.
Εντάξει.
Οκ. Να το δούμε. Ένα best
έτσι,
of, ένα
best έτσι, of seven. Έτσι θα το πάμε.
Ένα best of seven, ας πούμε, τον Lakers έτσι, στο ξεκίνημα τη σεζόν με Fresh. Έλα, να το δούμε. Bring them on.
Εσύ πόσο λες, τι θα γινόταν δηλαδή σε αυτή τη σειρά? Για πες μου, πέρα από ένα καθαρό 4-0. Θα μάρκαρε ο Κλάιμπεν το LeBron, αυτό είναι τώρα το τέτοιο?
Ένα θα παίρναμε.
Όχι, πού, ποτέ.
Και στο καυτό απντύπεξτσι.
Στο απντύπεξτσι, ναι. Με τον Χαρούν Ερντενάη.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξεχάσαμε κάτι άλλο?
Όχι, από πάμε.
Τα ξέρουν. Λέμε στην αρχή από τα εισαγωγικά μας, τα ξέρουν.
Τα ξέρουν, μωρέ. Αυτά τα αγούρια σου είναι αυτά.
Να τα υπενθυμίζουμε, χρειάζεται να λέμε στον κόσμο ότι να μπαίνει εκεί στις πλατφόρμες, να αφήνει καμιά καλή κριτική, αν τη νιώθει βεβαίως, κανένα μια πεντάστερη, να γράφει και κανένα review, όλα αυτά βοηθάνε. Η ζωή μας κυριεύεται από τους αλγόριθμους, κυρίες Δεσμηνίδες και κύριοι. Πρέπει να συνθηκολογήσουμε μαζί τους, να το λένε σε κανένα φίλο τους, να κάνουν κανένα share κτλ. Να μεγαλώσει η λίμνη, που έλεγε κάποτε και κάποιος.
Μεγάλος Ντέμις Νικολαίδης.
Α, ο μεγάλος Ντέμις Νικολαίδης τώρα.
Πάντα.
Τώρα έγινε μεγάλος, ε.
Πάντα ήταν μεγάλος. Μην μπαίνεις εκεί.
Μάλιστα.
Έλα.
Μάλιστα. Έχω μια πολύ... πώς το λένε... Όχι... Ναι, κεντρική, κόντρα στο ρεύμα, ερετική. Άποψη ότι έπρεπε να έχει κληθεί ο Βασίλης Τσάρτας στα εγγένεια. Αλλά θα την αναλύσω σε ένα crossover episode.
Να κάνουμε, ναι, να κάνουμε ένα special.
Ένα special με ποδοσφαιρικά ερωτήματα και ποδοσφαιρικά διλήμματα. Mm-hmm. Προφανώς δεν συμμερίζομαι ούτε στο ελάχιστο της... Δεν θέλω να πω την έκφραση που μου έρχεται στο μυαλό, τις ιδέες και τις απόψεις του, τις κοινωνικοπολιτικές. Αλλά πως το καλύτερο αριστερό πόδι ίσως στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν στην ΑΕΚ, δεν ήταν για φιλόσοφος.
Οκ. Okay. Άποψή σας.
Ακούστηκε, φίλε.
Εντάξει.
Έλα, λοιπόν, πάμε. Τώρα δεν ξέρω και πώς ξεκινήσαμε με τσάρτα, αλλά ξέρω ότι σήμερα κάπου στο μετέχμιο μεταξύ της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας και της πρεμιέρας του NBA, που είναι την επόμενη Τρίτη, γράφουμε Δευτέρα καταρχάς, 10 δεκάτου, απογευματάκι, έχει πέσει σιγά σιγά και το μούχρωμα, το βλέπω εδώ πέρα στο, mm-hmm. Στο κουκάκι να μας απειλεί. Λοιπόν, είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με την μπασκετική συζήτηση της τελευταίας εβδομάδας. Μιλάω οικουμενικά, μιλάω παγκόσμια. Είναι αυτό το θαύμα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, και εμείς δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι που πρέπει να το τονίσουμε. Ο Καραμάνης λέει ότι πρέπει να πάμε με τον κανόνα Γιαμπουσέλε και να τον πούμε Γουεμπανιάμα. Mm-hmm. Ο οποίος είναι το πιθανότερο νούμερο ένα στο draft του 2023, είναι μάλλον το σίγουρο νούμερο ένα στο draft του 2023, είναι ένα prospect που το συζητάμε τα τελευταία χρόνια και στο podcast το έχουμε ξανασυζητήσει. Έκανε και μια χρονιά πέρυσι στην Ευρωλίγκα λειψή με τη Βιλερμπάν, αλλά τον είδαμε τέλος πάντων και για 13 παιχνίδια σε αυτά τα σαλόνια, τον έχουμε δει με τις μικρές εθνικές, συζητιέται τουλάχιστον εδώ και μια τριετία, τετραετία, είναι στο ραντάρ, αλλά με έναν τρόπο τα επίσημα και λαμπερά αποκαλυπτήριά του όλων των προηγούμενων δοθέντων ήταν δύο μάτς επίδειξης που δόθηκαν πριν από λίγες ημέρες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού μεταξύ των Μετροπόλιταν της ομάδας που παίζει στην Γαλλία, δεν παίζει πια στην Βιλερμπάν, παίζει στους Metropolitans 92.
Θα το πεις, δεν ξέρω,
δεν από γαλλικά τώρα. Πώς.
Είναι Boulogne Levallois, Metropolitan 92.
Τι 92, ρε, 92 είναι το 80, 92 λέγονται.
92, 80 και 12, έτσι λέγεται αγόρι μου το 92 στα γαλλικά. Αντεκολόβλαχη. Θέλετε και εγώ εμπανιάμα.
Η τέτοια, η Παρή είναι αυτή, η παλιά.
Η παλιά Ρασίγκ Παρή.
Ακριβώς. Και ο Μπόζα έχει πάει την κοτσάρι, νομίζω, κάποια στιγμή. Την Παρή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου είχαμε αυτά τα δύο μάτς, ναι. Έπαιξαν απέναντι στην ομάδα της G League, την Ignite. Ήταν και έπαιξε και στην Ignite, ας πούμε, ένας άλλος παίκτης ο οποίος προορίζεται για πολύ ψηλά στον draft, ο Σκουτ Χέντερσον. Δεν παίζει την ίδια θέση.
Είναι πιο normal.
Ναι. Και τέλος πάντων ο Γουεμπανιάμα έβγαλε μάτια σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Στο ένα σκόραρε 36 πόντους, στο άλλο έβαλε 37, σε ένα από τα δύο μάτια έβαλε 7 στα 11 τρίποντα, πήρε rebound, έκοψε shoot. Ήταν ένα πάρα πολύ λαμπερό ντεμπούτο στην... Δεν ξέρω, το λέω στη μεγάλη σκηνή, όχι λόγω των αντιπάλων, λόγω της προσοχής που δόθηκε, λόγω... καθώς αυτά τα δύο μάτς τα προετοίμαζαν λίγο και τα αμερικάνικα μίδια και γενικώς όλο το marketing και το hype που είχε διαμορφωθεί πίσω γύρω από το Γουεμπανιάμα.
Και παρέλασαν και όλοι. Πήγε ο Λεμπρόν, έγινε φασούλα, ήταν stage. Ήταν λίγο Broadway το πράγμα.
Ναι. Οπότε πάμε να σχολιάσουμε. Γιατί υπάρχει ένας πλεονάζων ενθουσιασμός με αυτά τα δύο παιχνίδια. Λέγονται διάφορα πράγματα. Οπότε πάμε να δούμε αυτόν τον επόμενο μονόκερο. Αν δεν τον έχετε ξανακούσει ποτέ, πιθανότατα λίγοι είστε οι pick and pop-ay που δεν έχει πέσει στο ραντάρ σας. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι 2,20, 2,22. Είναι 7-3-7-4 σε πόδια.
Είναι 2,20 χωρίς παπούτσια.
Ναι, και έχει ένα wingspan, ένα άνοιγμα χεριών, το οποίο φτάνει το 2,44. Αλλά μην φανταστείτε ένα πεντάρι αμετακίνητο, μην φανταστείτε τον Έντι Ταβάρες ή τον Γιώργο Παπαγιάννη. Σκεφτείτε ένα τρομερά πλαστικό παίχτη, ο οποίος είναι αρκετά καλός χειριστής της μπάλας, μπορεί να τρέξει pick and roll, μπορεί να περάσει με την τρίπλα τον αντιπαλό του, μπορεί να σουτάρει πάρα πολύ καλά, έχει τρομερά πλαστικές κινήσεις, είναι πολύ αθλητικός, έχει αυτά τα κανιά που τον βοηθάνε και να ξεπερνάει στο διασκελισμό τους αντιπάλους του, αλλά και να κόβει τα πάντα που είναι κοντά του. Γενικώς είναι σαν να έχει σχεδιαστεί στο κομπιούτερ, σαν είναι ένα θαύμα της φύσης, τα φυσικά του χαρακτηριστικά που, ξέρεις, έχουν προκύψει από ένα 3D printer, ας πούμε, με περασμένα βασκετικά δεδομένα. Είναι κάτι που όντως μοιάζει να μην το έχουμε ξαναδεί σε τόσο ακραία, με τόσο ακραία στοιχεία. Μιλάω και για τα φυσικά αλλά και τα μπασκετικά.
Κυρίως αυτό που ανοίγει πάρα πολύ την κουβέντα για αυτόν δεν είναι τόσο τα φυσικά προσόντα, γιατί είναι αυτό ότι παίχτες 2-20, γιατί έχουμε δει. Το θέμα είναι πως τα skills.
Ναι.
Δηλαδή, νομίζω ακόμα και το shoot δεν είναι τόσο η συζήτηση ότι έχει shoot. Θέμα είναι η τρίπλα. Δηλαδή, ότι ο τύπος αυτός έχει guard skills, ρε παιδί μου. Όχι...
Ναι.
Είναι πολύ ιδιαίτερος. Να σου πω ότι τον έχω δει από κοντά πέρσι στο χαπί με το. Το είχαμε πει, νομίζω, και στο επεισόδιο με το Παναθηναϊκό Βιλερμπάν. Είχε παίξει σε εκείνο το match.
Το ΑΚΑ. Ένα μάτσο και γίνει εκεί στο τρίμερο της 28 Οκτωβρίου. Ναι.
Το μάτσο.
Έκανε διπλό η Βιλερμπάν.
του Έλιο Κόμπο που βάλε 35 ο Κόμπο. Να βλέπεις τον Οκόμπο, τον λέμε Οκόμπο, τον λέμε Οκόμπο, για παράδειγμα. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό από κοντά. Δηλαδή είναι. Απλά ξέρεις, αδύνατος, δεν τον λες, ρε παιδί.
Να δώσουμε ένα-δύο στοιχεία ακριβώς αυτό. Είναι πολύ αδύνατος. Είναι το frame του, το καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μικρό παιδί.
Είναι λιανός, να το πω έτσι.
95 κιλά ζυγίζει σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις. Και επίσης να πούμε και την ηλικία του. Το παιδί είναι, δεν έχει κλείσει τα 19. Είναι γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου του 2004. Αυτός είναι ο φάκελος είναι ο φάκελος Γουεμπανιάμα. Πάμε να δούμε τώρα αν, κατά τη γνώμη σου, όλο αυτό το hype το οποίο στείνεται, έχει πάρει για τα καλά μπροστά η μηχανή του hype, αν το αξίζει. Γιατί κάπως έχει πάρει το μάτι μου στο βασίλειό σου, το ελληνικό Twitter, να γκρινιάζεις.
Γκρινιάζω λίγο, γιατί από τη μία, ρε παιδί μου, αν είσαι Ευρωπαίος, να το πω έτσι, εδώ συζητιέται πολύ καιρό ο Γουεμπανιάμα. Άρα και θεωρώ ότι και τον έχουμε δει κιόλας και μπορώ να σου πω ότι και λίγο επειδή τον είδαμε και με τη Βιλερμπάν σε αυτό το περιβάλλον που δεν είναι ακριβώς κριτήριο, τον έχουμε δει και να ζορίζεται, να το πω έτσι, σε, πώς το λένε, σε structured παιχνίδι, σε δομημένο. Αυτό που με εκνευρίζει λίγο, θα μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας, αυτό που με εκνευρίζει λίγο είναι ότι δεν είναι normal αυτά που ακούγονται για το Γουεμπανιάμα. Δηλαδή όντως είναι μια τρομερή, ας πούμε, περίπτωση, αλλά υπάρχει νομίζω ένα πολύ κατευθυνόμενο hype και από χορηγούς και από τα πάντα, που εμένα λίγο με χαλάει και νομίζω ότι βάζει και μια πίεση στο παιδί, να μιλήσω έτσι και σαν, πώς το λένε, coach. Βάζει μια πίεση στον παιδί το οποίο δεν βοηθάει, ας πούμε. Έχεις βάλει, ας πούμε, και σημειώσεις την ατάκα του Βότζ, ας πούμε, ότι είναι το μεγαλύτερο prospect στην ιστορία. Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι πολύ ακραία, θεωρώ, αυτή η τέτοια.
Έχει πάντως κάποια στοιχεία τα οποία είναι... τα οποία δεν έχουν προηγούμενο, ναι. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι.
Όχι, αυτό. Αλλά τις ίδιες κουβέντες σχετικά με το hype και τέτοια τα έχουμε ακούσει, ας πούμε, για παράδειγμα πέρσι για το Holmgren. Για το Holmgren, λέω μόνο έναν, η αφήγηση ήταν η ίδια ακριβώς.
Ναι. Νομίζω λίγο πιο μαζεμένη, νομίζω.
Δεν νομίζω ότι ήταν πιο μαζεμένη, γιατί αυτόν τον είχαν από 15 χρονών και τον κοιτάζανε. Όπως τον έχουμε εμείς στο Γουεμπανιάμα.
Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, απλά η διαφορά είναι. Δεν θέλω να διαφωνήσω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κάτι να διαφωνήσω. Είναι ότι είναι ακόμα πιο stretched το πράγμα με τον Γουεμπανιάμα. Δηλαδή, ο Χόλμερ είναι 2-13. Ο Γουεμπανιάμα είναι.
20.
Μπορεί να είναι και πάνω από 2-20.
Ναι, δηλαδή, πάνω από
2-20. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια ότι είναι ακόμα πιο υπερβολικά όλα τα οποία τον, τα οποία τον περιβάλλουν. Και εντάξει, και προφανώς ήταν και στοχευμένα αυτά τα δύο παιχνίδια για να φτιαχτεί, ρε παιδί μου, και ο κόσμος και να φτιαχτεί και ο θόρυβος που γίνεται γύρω του. Εντάξει, εσύ δηλαδή έχεις λόγους να πιστεύεις ότι δεν έχει το μπασκετικό ταλέντο για να την υποστηρίξει όλη αυτή την κουβέντα, ή έχεις λόγους να πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να μην παίξει και να μην βγει?
Θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να μην βγει ο επόμενος, ο 2-20 Kevin Durant. Αυτό θεωρώ. Δηλαδή εμένα η αφετηρία μου δεν είναι ότι είναι δεδομένα Hall of Famer αυτό το παιδί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην καριέρα του, δεν ξέρω τι θα γίνει στη ζωή του. Θεωρώ ότι είναι έχει ένα τρομακτικό σημείο αφετηρίας, έτσι. Αλλά όλη αυτή η φούρια και η βιασύνη εμένα με ενοχλεί, γιατί δεν βασίζεται κάπου μπασκετικά. Δεν είναι κριτήρια τα δύο μας με την Ignite.
Ναι.
Δηλαδή, θεωρώ ότι η συζήτηση μπορεί να, πώς το λένε, να γίνει και πιο... αν ακουστούν τα ίδια μετά από μία σεζόν τώρα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Γιατί εγώ δεν λέω ότι το παιδί έπρεπε να μείνει στην Ευρωλίγκα και να κάθεται να κάνει screen στον Ντεκολό. Δεν με νοιάζει αυτό. Αλλά το γαλλικό πρωτάθλημα έχει ένα πεδίο ανταγωνισμού.
Ναι.
Αρκετά, ρε παιδί μου, σοβαρό. Αν το παιδί κάνει μια χρονιά, κάνει 10-15 μάτς και έχει καλά νούμερα, γράψει τα highlights του και όλα, ναι, να τον συζητήσουμε. Αλλά τώρα, επειδή πήγε να παίξει δύο μάτς εκεί πέρα με τη μεικτή ανόητο.
Ο αντίλογος είναι ότι προφανώς δεν συνοδευόταν από το ίδιο hype, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε παίξει ποτέ στην Ευρώπη.
Και ναι, αλλά το Γιάννη δεν είπε κανείς ότι είναι the single greatest prospect in basketball history.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και ο Λεμπρόν.
Καλά, εδώ πέρα στην Αμερική λένε ότι είναι το μεγαλύτερο prospect ίσως ακόμα και από τον Λεμπρόν.
Ναι, αυτό λέω.
Το 2000 σε σχέση με το 2003. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι σε ένα βαθμό, παρότι συνήθως είμαι και πιο καχύποπτος από σένα σε σχέση με το NBA hype, ότι προφανώς
με το NBA media hype.
Ναι. Αλλά είναι πολύ γοητευτικό και είναι πολύ συναρπαστικό αυτό που μπορεί να φέρει στο παρκέ ο Γουεμπανιάμα. Τώρα υπάρχουν μερικές, όχι αστερίσκοι, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Μία συζήτηση είναι γιατί έφυγε από την Βιλερμπάν. Δύο είναι οι επικρατέστερες απαντήσεις. Η μία είναι για να μην μπλέξει αυτό που έλεγες εσύ πιο πριν, δηλαδή να περάσει μια χρονιά ως ρολίστας σε μια ομάδα της Ευρωλίγας και να μην αναπτύξει τα σκύλις του κτλ. Ναι. Ενώ στην Παρή λίγο πολύ θα έχει τον ρόλο του οδηγού. Η άλλη, που μάλλον είναι η πιο επίσημη, είναι για να μην τραυματιστεί.
Για να μην τραυματιστεί.
Ναι. Να παίξει λιγότερα μάτς. Να μην έχει δηλαδή το φόρτο.
Να κάνει load management.
Στην Ευρωλίγα να κάνει το δικό του load management, να φορτώσει και παιχνίδι πάνω του, προκειμένου να είναι έτοιμος από του χρόνου να παίξει στο NBA. Mm-hmm. Είναι μια ωραία, είναι μια συναρπαστική ιστορία. Είναι το αποκορύφωμα όλης αυτής της κουβέντας για τους μονόκερους, οι οποίοι έχουν κατακλείσει το NBA την τελευταία δεκαετία. Τώρα, αν ψάξει κανείς ποιους παίχτες χαρακτηρίζουμε ως μονόκερους, θα βρει κατά καιρούς να έχουν αποκαλέσει έτσι από τον Γιάννη και τον Μπορζίνγκης μέχρι τον Γιόκιτς, ακόμα και τον Ντόνσιτς. Εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ όλο αυτό το τσουβαλιάσμα. Νομίζω ότι στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον οι μονόκεροι είναι αυτοί οι παίχτες της επόμενης τεχνολογίας, της τρίτης χιλιετίας. Δηλαδή αυτή η πάρα πολύ πρικισμένη φυσικά και πολύ ψηλή παίχτες που έχουν χαρακτηριστικά center και skills playmaker ή τέλος πάντων guard. Νομίζω
έχουν δηλαδή, τρίπλα shoot.
Το πιο χαρακτηριστικό ήταν μάλλον ο Πορζίνγκης με τον Γιάννη όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτή η κουβέντα. Δεν ξέρω να διαφωνείς.
Κοίτα, θα σου πω, νομίζω ότι ο πρώτος είναι ο Ντουράντ. Απλά ναι. Ο Ντουράντ, επειδή ήταν όλοι αυτοί.
Απλά δεν το λέγαμε τότε έτσι.
Ναι, σωστό. Σωστό. Καλά, κοίτα, ο πρώτος είναι ο Φούτσκα. Για να σε γυρίσω πίσω. Δηλαδή, εγώ τον πρώτο παίχτη που θυμάμαι εκεί στα 2-10 plus που να έχει skills. Εγώ αυτόν θυμάμαι. Αλλά ο Ντουράντ ήταν τότε. Και ακόμα και τώρα νομίζω. Είναι αυτό το ψέμα ότι είναι καταγεγραμμένο σε 6-9. Ότι είναι 2-6 ο Ντουράντ. Μπήκε. Έγινε draft με τέτοιο. Και ο λόγος ήταν ότι ήθελε πάντα να δηλώνει ότι είναι πιο κοντός για να μην τον βάζουν οι προπονητές να παίζει.
Ναι.
Να παίζει μέσα.
Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να είναι σαν τον Γιάννη. 2-10-2-11 πρέπει να
είναι. Ναι.
Αυτό
είναι
το ύψος. Εντάξει. Άρα αυτό που θα μπορεί να το φέρνει στην πιο ακραία του μορφή, αλλά αυτό που φέρνει το έχουμε δει,
ναι,
το πρωτάθλημα, αυτό που φέρνει ο Γουεμπανιάμα, απλά μένει να το δούμε και στην τελειωτική του, στην απόλυτη του μορφή. Το θέμα είναι, ξέρεις, με κάθε prospect που έρχεται είναι να βρει και το κατάλληλο περιβάλλον για να ανθίσει. Σε ποια ομάδα, ας πούμε, θα ήθελες να τον δεις? Υπάρχει και ένας άλλος αστερίζος, αλλά θα τον πούμε μετά.
Στο Σαν Αντώνιο θα τον ήθελα.
Ναι, όλοι μας.
Ναι, θα τον ήθελα στο Σαν Αντώνιο. Και θα είναι ό,τι πρέπει για να εξισορροπηθεί το hype. Ναι. Δηλαδή, αν πάει σε μια ομάδα που είναι. Δηλαδή, αν πάει στο Κλαχώμα, να το πω έτσι, mm-hmm. που είναι όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα και το hype θα είναι εδώ το μπάσκετ του 2050, δεν νιώθω πολύ καλά γι' αυτό. Αν πάει εκεί ή αν πάει. Τι να σου πω.
Με τους Slim Brothers, τον Holmgren και τον Μπόκου.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, να δούμε πεντάδα τέτοια.
Δηλαδή... Και εγώ νομίζω. Είναι πιο ωραία ιστορία να πάει στο Σαν Αντώνιο. Είναι πιο ωραία ιστορία να εξορροπηθεί λίγο και με την κουλτούρα των Σπέρς και με τον Πόποβιτς. Και ξέρεις, κάπως να γίνει ο Tim Duncan του 21ου ή των 20s για τον.
Και έχει, και ξέρεις τι, έχει και θείους. Έχει και σόγια εκεί πέρα. Είναι ο Ντιό. Ναι, ναι. Βέβαια ο Πάρκερ, νομίζω ότι με τον Πάρκερ τώρα δεν έχουν και πολύ καλές σχέσεις, γιατί νομίζω λόγω μάνατζερ τσακώθηκε με τη Βιλερμπάν. Αλλά ξέρεις, okay. Ναι, η Σπέρς νομίζω θα ήταν μια καλή επιλογή. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, να τον δω. Δεν θα ήθελα να πέσει στα χέρια του Ainge στη Γιούτα, ας πούμε.
Στη Γιούτα, ναι.
Δεν θα ήθελα το παιδί.
Μοιάζει λίγο άδοξο. Πάντως, ξέρεις, το NBA πια, παιδί μου, έχει αυτοματοποιήσει τόσο πολύ αυτόν τον μηχανισμό που δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να δούμε ένα prospect που δεν έπαιξε.
Τι
για λόγους... Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίος ερχόταν με τόσο μεγάλη φόρα και με τόσο μεγάλη φήμη από πίσω και δεν έγινε ένας παίκτης ο οποίος έγινε στάρ. Ήταν αυτός ο οποίος πήρε τα κλειδιά μιας ομάδας πάνω του. Βγάζω έξω τους τραυματισμούς.
Α, δεν λες τον Όντεν, ας πούμε. Ναι.
Ναι, δηλαδή δεν θέλω να πάμε, ας πούμε, να πάμε σε κάτι τέτοιο. Και όντων είναι και 2007, δηλαδή γυρίζουμε και 15 χρόνια πίσω. Δηλαδή,
κοίτα, νομίζω ο Μπένετ ήταν μια τέτοια περίπτωση, αλλά που είχε αυτός, πάει πρώτο στο draft. Αλλά δεν ήταν.
Πίσω, και δεν ήταν αυτό το πράγμα. Εντάξει, και ο Έμι Μπράουν, ας πούμε, άμα πρέπει να γυρίσουμε στο 2000, δεν θυμάμαι τώρα από μνήμη, ήταν 2003-2004, κάτι τέτοιο, που του κάνει και bullying ο Τζόρνταν. Αλλά δεν νομίζω ότι. Μιλάμε και για άλλες εποχές και για άλλο μπάσκετ και νομίζω ότι δεν συγκρινόταν και το hype.
Ναι, δεν υπήρχαν social, ναι, δεν υπήρχε όλο αυτό το τέτοιο. Όχι, κοίτα, hype σοβαρό από τους πολύ τελευταίους που είναι και κοντά με τον. Η επόμενη χρονιά από τον Μπένετ ήταν με τον Wiggins. Ο οποίος εν τέλει βρήκε την υγεία του αλλού από εκεί που ήταν.
Και πάλι όμως ήταν ένα συμβατικό hype. Ήταν ένας πολύ καλός παίκτης από το κολέγιο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν πιστεύαμε, δεν το συνόδευαν ατάκες του τύπου το μεγαλύτερο ταλέντο στα draft στην ιστορία του NBA και τα λοιπά.
Ναι. Όχι, για ultra hype έτσι όπως το λες, ο μόνος που μένει είναι τελευταίοι. Δηλαδή ο Holmgren, ο Banchero, δηλαδή αυτοί που είναι, πώς το λένε, ή unproven ακόμα.
Ναι. Και επειδή κάνουμε πολλή θεωρία τώρα και συζητάμε για το γύρω-γύρω, κάναμε και μια. Προσπαθήσαμε να το σχεδιαγραφήσουμε και πριν τι παίκτη είναι από τα όσα λίγα έχουμε δει. Ίσως αξίζει να πούμε και ένα-δύο πράγματα παραπάνω. Εντάξει. Το τρομερό είναι ότι αυτή η καταπληκτική ισορροπία που έχει το πολύ μακρύ κορμί του, ούτως ώστε να μπορεί να είναι καλός χειριστής και να περνάει τον αντίπαλο στην τρίπλα, είναι αδιανόητη η πλαστικότητα με την οποία μπορεί να εκτελέσει.
Ναι.
Γιατί έχει αυτό που μερικές φορές έχουν οι πολύ ψηλοί και οι πολύ λιγνοί, ότι δεν πάει ακριβώς να σουτάρει πάνω από τον αντίπαλο, αλλά επειδή μπορεί να φτάσει πολύ πιο μακριά, να απομακρυνθεί πολύ, πολύ από τον αμυντικό, επειδή είναι τεράστια τα χέρια του, κάνει κάτι εντελώς τυραμολικά πράγματα στον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, ξεκινάει από την αριστερή πλευρά και καταλήγει απλά με μια κίνηση που δεν θυμίζει άνθρωπο που ανήκει στο ίδιο.
Εντάξει, η
crossover του, το κέντρο της ρακέτας.
Η crossover του είναι 2 μέτρα, έτσι. Δηλαδή, ναι, με το sidestep είναι 1,5 μέτρο, δεν είναι τώρα...
Εντάξει, είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, να τον βλέπεις να κάνει backstep ή sidestep και να παίρνει τα σούτα από εκεί. Πέρα είναι πολύ γλυκός ο καρπός του, πολύ, ναι, το release του δεν θυμίζει παίχτη αυτού του ύψους.
Και να σου πω και κάτι άλλο,
του ύψους.
Να θυμίσω μια ατάκα που μας συντρόφευσε αυτό το καλοκαίρι και σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Σουτάρει με πολύ καλή καμπύλη για το ύψος του. Δηλαδή, του Πορζίγκης, ας πούμε, αν δει κάποιος του σουτ, είναι λίγο... ευθεία βολή. Ναι. Αυτός έχει αυτό που λες. Ο καρπός του είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γλυκός. Είναι δουλεμένος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, νομίζω ότι και επειδή στο περιβάλλον που μεγάλωσε πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι στο περιβάλλον που μεγάλωσε και αναπτύχθηκε μπασκετικά, πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι το παιδί αυτό δεν είναι να το βάλουμε να κάνει το μπρούζερ, ας πούμε, μες στη ρακέτα. Έχει πράγματα πολύ δουλεμένα και ανεπτυγμένα για τέτοια ηλικία. Και κυρίως θα πω εγώ, προσθέτοντας αυτό που λες, είναι το χαρακτηριστικό, νομίζω, είναι ο έλεγχος του κορμιού του και στην επίθεση και στην άμυνα. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο δύναμη δεν έχει. Δηλαδή προφανώς όχι μόνο τώρα, και στα 2-3 πρώτα χρόνια του στη Λίγκα θα τον πηγαίνουν καρότσι, ας πούμε.
Ναι, αλλά σε μια τριετία είναι πιθανό να είναι τρομακτικά διαφορετικό. Όχι, είναι πιθανό, είναι σίγουρο. Ναι, θα είναι τρομερά υγιής, διαφορετικό το
κορμί του.
Το κορμί του, και τόση ώρα λέμε για μπροστά, αλλά...
Όχι, το πίσω είναι πιο εφιαλτικό.
Δεν ξέρω τι είναι, αυτή είναι η λέξη. Είναι εφιαλτικές οι δυνατότητες. Αν δυναμώσει και το κορμί του.
Τον κορμό του.
Τον κορμό του. Του τι μπορεί να κάνει πίσω.
Ναι, κοίτα, τώρα μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να τρώει το screen, έτσι, στις βολές, και να προλαβαίνει με μία κίνηση να σε ταπώνει στο ταμπλό. Δηλαδή αυτό δεν είναι normal πράγματα αυτά. Δεν υφίσταται δηλαδή ποτέ ότι θα τον περάσει το Γουεμπανιάμα στην άμυνα. Είναι. Έχει πράγματα που είναι, σε εντριγκάρουν, παιδί μου, να δεις πώς θα μεταφερθούν στο ανώτο επίπεδο. Και φυσικά θα έχει και στο NBA 2-3 χρόνια, πώς το λένε, ανάπτυξης. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πάει σε ομάδα, δεν νομίζω ότι, πώς το λένε, η ομάδα που θα πάει σε 3 χρόνια να παίζει στα play-off. Δηλαδή θα πάρει, πώς το λένε, ουλές, θα πάρει εμπειρίες. Αρκεί να μείνει υγιής. Αυτό είναι το πολύ βασικό.
Ναι, αυτός είναι ο αστερίσκος, αυτό είναι και συναγερμός που τον συνοδεύει, η ανησυχία που τον συνοδεύει. Γι' αυτό ίσως μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν και απόλυτα σίγουροι όλοι ότι θα είναι το νούμερο του draft 23. Νομίζω πια έχει φύγει αυτό από την κουβέντα, αλλά όλοι φοβούνται. Και φοβούνται γιατί έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα μικρό προηγούμενο. Αρχίζει και υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τους μονόκερους στο NBA, με πιο χαρακτηριστικό το Τζετ Χόλμγκρεν, ο οποίος από το νούμερο 2 του draft και από κάποιες πολύ ενθαρρυντικές εμφανίσεις στα πρώτα φιλικά, πήγε σε ένα παιχνίδι επίδειξης στο Seattle, χτύπησε στο δεξί του πόδι και θα χάσει όλη την φετινή σεζόν. Αρχίζει δηλαδή λίγο και διαμορφώνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί πανικού σε όλους αυτούς τους λιανούς που έλεγες και εσύ πριν, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επίφοβοι για τραυματισμούς, γιατί ακριβώς λόγω των χαρακτηριστικών τους παίρνουν πάρα πολύ usage και στην επίθεση, μετακινούνται πάρα πολύ.
Αυτό.
Δεν είναι,
κινούνται διαφορετικά από τους συμβατικούς του ύψους τους.
Δεν παίζουν με πλάτη, δεν είναι κάπου αγκυροβολημένοι για να σουτάρουν. Παίρνουν πάρα πολύ και την μπάλα, κάνουν πάρα πολλές αλλαγές κατεύθυνσης. Κοντράρονται πάρα πολύ με τους αμυντικούς και ενώ προσπαθούν να, και ενώ κουβαλάνε την μπάλα και ενώ εκτελούν. Και παράλληλα, ακριβώς επειδή έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά πίσω που τους κάνουν, που τους καθιστούν ικανούς να μαρκάρουν από το 1 μέχρι το 5 η καταπώνηση πίσω είναι ακόμα περισσότερη.
Ναι.
Έχουμε κάνει έτσι ένα μικρό ψάξιμο που νομίζω ότι στοιχειοθετεί, το αποδεικνύει αυτό που λέμε τόση ώρα, παρότι είναι πολύ διαφορετικοί οι παίχτες. Έχουμε ας πούμε τον Πορζίνγκης, ο οποίος έχει παίξει σε περίπου το 55% των αγώνων της καριέρας του μέχρι τώρα. Δηλαδή σχεδόν παίζει ένα στα δύο μάτς. Τον έχουμε δει να χάνει ολόκληρες σχεδόν σεζόν, τον έχουμε δει να χάνει μεγάλα μέρη της σεζόν, τον έχουμε δει πάντα να έχει να τον συνοδεύει αυτή η ετικέτα του παίχτου, ο οποίος είναι πάρα πολύ επίφοβος στους τραυματισμούς. Μιλάω για χαρακτηριστικό μόνο καιρό. Είπαμε πριν για τον Χόλμγκρεν. Ίσως ένας παίχτης που επίσης συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο Άντονι Ντέιβις, τον Lakers. Και καλό περιφερειακό, ας το πούμε, της παιχνίδι, οι μεγάλες ικανότητες στην άμυνα. Τον έχουμε δει ότι στις τελευταίες δύο σεζόν δεν έχει παίξει ούτε τα μισά μάτς με τους Lakers. Έχει παίξει λιγότερα από τα μισά μάτς. Ο Ντουράντ, που είναι ίσως το καλούπι όλης αυτής της κουβέντας περί Unicorns, έμεινε έξω τη σεζόν της Φούσκας και στα τελευταία δύο χρόνια στο Brooklyn επίσης δεν έχει παίξει ούτε τα μισά μάτς στην κανονική περίοδο.
Ναι.
Και έχουμε τον Wiseman. Ίσως λίγο πιο...
συμβατικός.
Ίσως λιγότερο περιφερειακό σε σχέση με τους υπόλοιπους, ο οποίος έχασε ολόκληρη την περσινή σεζόν, τον Golden State Warriors λέμε, και στην πρώτη σεζόν είχε παίξει λιγότερα από τα μισά μάτς, μόνο 39. Έχει ξεκινήσει βέβαια καλά στα φιλικά φέτος. Έχουμε τον Jaren Jackson Jr. Επίσης, όχι τόσο περιφερειακός, αν και καλός σουτέρ και πολύ καλός αμυντικός του Memphis, που μέχρι τώρα στην καριέρα του και αυτός είναι 6 στα 10 παιχνίδια, 60% συμμετοχών. Έχουμε τον Jonathan Isaac, που έχει να εμφανιστεί, που έχει δύο σεζόν να παίξει, τον Orlando Magic, και που έχει παίξει κάτι περισσότερο από τα μισά μάτς στις τρεις πρώτες του σεζόν. Με τον Ζακ Κόλινς, το λευκό, 39 στα 138 παιχνίδια τις τελευταίες τρεις σεζόν.
Τι υπέροχο.
Έχουμε ο Κόλινς. Έχουμε τον... τώρα έχω ξεφύγει λίγο από τον ορισμό του μονόκερου, αλλά πάω λίγο στα αθλητικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τον Ρομπ Γουίλιαμς, τον Celtics, επίσης ένας παίκτης που ταλαιπωρείται συνέχεια από τραυματισμούς και ξεκινάει και τραυματίας και τη φετινή σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τον Τζάρετ Άλεν, τον Cavs. Αυτός δεν έχει τόσο κακό ιστορικό, απλά πέρυσι έμεινε στο δεύτερο μισό της σεζόν, στο τελευταίο τρίτο της σεζόν έξω.
Και γι' αυτό το Cleveland κατέληξε στο play-in.
Και ίσως σε αυτή την κουβέντα μπορούμε να βάλουμε και τον Ben Simmons, που έχασε. Ο Σίμονς δεν είχε παίξει στη Λούκη του σεζόν, αν θυμάσαι, στη Φιλαδέλφια. Δεν έπαιξε πέρυσι για άλλους λόγους. Αλλά και τις προηγούμενες δύο χρονιές πριν την περσινή είχε χάσει 40 μάτς.
Ναι.
Που ίσως δεν είναι πάρα πολλά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται πια το σύγχρονο NBA, το load management κτλ. Αλλά νομίζω ότι από όλα τα προηγούμενα ονόματα, έστω και αν δεν είναι όλοι ίδιου τύπου παίχτες, φτιάχνει ένα μοτίβο, το βλέπουμε.
Ναι, εντάξει. Η διαφορά του Σίμονς με όλους τους υπόλοιπους είναι ο πιο χτισμένος από όλους. Και από μικρός.
Ναι, okay, εντάξει. Ο Ρομπ Γουίλιαμς δεν παίζει, δεν τρέχει pick and roll. Δεν είναι ο χειριστής. Αλλά νομίζω ότι κατάλαβες που το πάω.
Κατάλαβα που το πας. Είναι λίγο επίφοβη και ανέλυσες πάρα πολύ ωραία και πώς το λένε και, και το γιατί σημαίνει αυτό λόγω του παιχνιδιού τους. Ένας παίχτης ο οποίος είναι 2-10, 2-11, 2-12 και πλάς και παίζει σαν να είναι 1-95 και το σημαντικότερο από όλα είναι αυτό η φράση που είπες, οι αλλαγές κατεύθυνσης.
Ναι.
Αυτό είναι τρομερά επιβαρυντικό και φαίνεται από όλες αυτές τις περιπτώσεις, με μία εξαίρεση που θα την πούμε στη συνέχεια, ότι αυτό, γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι ότι τα παιδιά, οι παίχτες αυτοί δεν είναι ότι έχουν βγάλει, ξέρω εγώ, χάουν βγάζουν μήκους. Μιλάμε τώρα για αχιαστούς, για αχίλιους, για χρονιές ολόκληρες χαμένες. Βγάζουν πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ο Ντουράντ, δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία, ο πρώτος μεγάλος τραυματισμός του Ντουράντ είναι το 14 νομίζω στην Οκλαχώμα. Μέχρι τότε ο Ντουράντ είναι κομπλέ. Όχι το 14, ψέμα, το 14 πήρε το MVP. Την επόμενη νομίζω. Και από τότε αρχίζει και βγάζει. Έχει δύο πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Άιζακ επίσης είναι μια περίπτωση που ο Άιζακ νομίζω τελευταία φορά τον είδαμε στη Φούσκα. Αν δεν κάνω λάθος.
Με το περίφημο που δεν είχε γονατίσει.
Ναι. Είναι και λίγο αγριοχρίστιανος, έχει λίγο άλλες ιστορίες. Γενικά βγάζουν τραυματισμούς και δεν είναι, και πώς το λένε, το pattern έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν μπορεί να εξηγηθεί άλλο.
Μα το pattern μπορεί να το αναζητήσει κανείς και σε παίχτες που είχαν έρθει από το μέλλον και γυρνώντας αρκετά πίσω στην ιστορία του NBA. Δηλαδή το αρκετά περιφερειακό για τα δεδομένα της τότε εποχής παιχνίδι του Bill Walton. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 με Portland, San Diego και τα λοιπά. Τον πρώτο μονόκερο που ήταν ο Ralph Sampson στις αρχές της δεκαετίας του και μέσα της δεκαετίας του 80 που είχε η περίφημη Twin Towers μαζί με τον Hakeem του Houston.
Είχαν παίξει και τελικούς αυτοί
το 86
με Lakers. Είμαι Celtics.
Με Celtics. Είχαν αποκλείσει,
ναι, αποκλείσει του Lakers.
Κάνοντας μια μεγάλη έκπληξη. Ο Σάμσον, τηρουμένων όλων των αναλογιών σύγκριση του μπάσκετ του 22 με το 86, είναι αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα.
Ναι.
Ένας παίχτης 2-20 που ήταν εξωφρενικά πλαστικός. Οι τραυματισμοί τον γονάτισαν. Ίσως και ο ίδιος δεν ήταν ο πιο δυνατός πνευματικά, δεν έκανε ποτέ την καριέρα που θα περίμενε κανείς. Κοίτα, η εξαίρεση σε όλο αυτό είναι.
Δεν είναι και ο Σαμπόνης αυτό.
Όχι, δεν τον έβαζα τόσο το Σαμπόνης.
Γιατί τα βγάλε μεγάλο.
Γιατί ο Σαμπόνης. Και γιατί ήταν και παίχτης ρακέτας, παιδί μου, ο Σαμπόνης. Δηλαδή, ο Σαμπόνης δεν ήταν χειριστής.
Ναι, σωστό.
Μπορεί να ήταν, εννοείται ότι ήταν ο κορυφαίος playmaker ρακέτας μάλλον στην ιστορία του αθλήματος. Αλλά.
Υπάρχει ο Γιώκητς.
Εντάξει, ναι. Άσε με να είμαι λίγο παλιωμερολογίτης, για το Σάμπας μιλάμε, δηλαδή, ή Μάρτον.
Όχι, όχι. Εδώ δικαστήριο. Γιώκητς.
Ναι.
Πάντως οι Αμερικάνοι, παρένθεση εδώ επειδή το ανέφερες πριν, τη σύγκριση την κάνουν ανάμεσα στο Γόλτον και το Γιώκητς. Εντάξει, επειδή είναι και Αμερικάνος και τον έχουν δει και περισσότερα χρόνια από το Σάμπας. Ναι. Δηλαδή ήταν τόσο σπουδαίος, ναι, ο Γόλτον. Δεν τον έχουμε.
Ναι.
Το γιο του, ναι, δηλαδή έχουμε ζήσει, όχι αυτόν.
Ο Γόλτον ήταν στους Celtics εκείνη την ομάδα του 86 που πήρε το πρωτάθλημα από τους Rockets. Έπαιζε ένα ρόλο εκ του παίκτη.
Βετεράνος.
Η εξαίρεση είναι ο Γιάννης. Και χτυπάμε όλα τα ξύλα που είναι διαθέσιμα στα δωμάτια αυτή τη στιγμή.
Πάμε σε δάση και βαράμε τα δέντρα.
Ναι, που εντάξει, που νομίζω ότι έχει να κάνει και με το πώς είναι κτισμένο αυτό το κορμί, το οποίο είναι αδιανόητο. Και το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, ακόμα και αν είναι λιανοί, επειδή κάποια στιγμή βάζουν κιλά αναγκαστικά, έχουν να κάνουν αυτό το παιχνίδι των περιφερειακών, κουβαλώντας όμως και κάποια κιλά. Δεν είναι χαμηλό κέντρο βάρους, Χουάν Χωσέ Μπορέλη.
Σωστό.
Η κατάσταση. Λοιπόν. Και ξέρεις, όσο έφτιαχνα αυτή τη λίστα και λίγο το σκεφτόμουν και το παρελθόν, γιατί πάντα αυτοί οι παίχτες μας μας συγκλώνησαν, παιδί μου, και ειδικά και τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήταν τόσο διαδεδομένο αυτό, δηλαδή θυμίσου, ο Κούκοτς ας πούμε για παράδειγμα, είναι ότι σκέψου να ήταν 10-15 χρόνια μεγαλύτερος ο Αντώνης Φώτσης.
Μικρότερος.
Ναι, μικρότερος, ναι. Να είχε εμφανιστεί 10-15 χρόνια.
Συντοματικά είχα αυτή την κουβέντα χτες σε ένα καφέ για τον Αντώνη Φώτση, να σου πω. Ναι.
Δεν θα είχε παίξει ποτέ στο 4.
Δεν θα είχε παίξει περισσότερα από 2 χρόνια στην Ευρώπη ο Αντώνης Φώτης, άμα ήταν 10-15 χρονιά νεότερος. Κοίτα, αυτό, ο Γιάννης είναι... κάποια στιγμή όταν βάλουμε κάτω το γιατί είναι φαινόμενο ο Γιάννης, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, ότι ο τύπος είναι... Το θαύμα της φύσης είναι αυτό, ότι κουβαλάει αυτό το κορμί Δεν έχει βγάλει κανένα μεγάλο τραυματισμό. Τίποτα. Και είναι απίστευτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο, τότε, ο Αντετοκούμπο είναι εξαίρεση στον κανόνα. Είναι εξαίρεση και σε αυτό τον κανόνα που συζητάμε. Όχι σε άλλους 100 κανόνες του μπάσκετ, ναι, που έχουν υπάρξει. Να είναι καλά.
Μάλιστα. Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι, είναι η συζήτηση των ημερών. Τον περιμένουμε, τον περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες να ενταχθεί στο SAR System. Ελπίζουμε να μην έχει αυτά τα προβλήματα του μοτίβου που περιγράψαμε πριν και να έχουμε βρει τον παίχτη του 3.000 στο πρόσωπό του. Έτσι το κλείσα λίγο θεσμικά.
Καλά το κάνεις. Ναι, μακάρι, μακάρι όλα τα μακάρι στο παιδί. Να το πω έτσι, με την θετική έννοια. Αλλά εντάξει, με τα σάλια, έλεος. Λίγο ήσυχα.
Σταμάτα. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας. Ήθελες να μείνουμε λίγο NBA για να πεις για Draymond Green?
Ναι, θα ήθελα να πω για Draymond Green.
Τι γεμάτο μπουκέτο καταρχάς ήταν αυτό. Να κρίνουμε το μπουκέτο καταρχάς.
Εντάξει, το μπουκέτο είναι για σύλληψη και κράτηση. Δεν ήταν τώρα. Και σε άνθρωπο που είναι 20 κιλά ελαφρύτερος και κοντή. Δηλαδή, τίποτα. Είναι αλητία αυτό που συνέβη. Δεν έχω άλλη λέξη γι' αυτό. Δεν δικαιολογείται, ναι, από τίποτα. Είναι ένα...
Να πούμε ότι είναι για το επεισόδιο που έγινε στην προπόνηση των Warriors. Ένας διαπληκτισμός μεταξύ του Draymond Green και του Jordan Poole. Κάτι του έλεγε εκεί, τον έψαλνε ο Green. Μάλλον κάτι θα γύρισε να είπε και...
Ο μικρός.
Ο μικρός. Οπότε ο Green του την πέφτει, πάει πάνω και του βάζει μια πολύ πολύ
γεμάτη. Και διέρευσε.
Διέρευσε και βίντεο, TMZ. Έτσι.
Και από εκείνη τη μέρα, βασικά... ότι έγινε ένα physical altercation, διέρευσε αμέσως, αλλά προφανώς οι Warriors πήγαν να το κάνουν ντούκου, αλλά μετά από λίγες μέρες βγήκε το βίντεο και αναγκαστικά η κουβέντα άλλαξε. Δηλαδή, όταν το βλέπεις, είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ θα σου πω ότι μου έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση ο τρόπος που... Καταρχάς, να το βάλω σε μια σύγκριση. Είναι τρομερό ότι ξεκινάμε μια σεζόν. Να βάλω λίγο το πλαίσιο. Ξεκινάμε μια σεζόν που οι δύο ομάδες που πήγαν τελικούς ξεκινάνε την σεζόν με σκάνδαλα, να το πω έτσι. Είναι απίστευτο.
Ναι.
Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει.
Έχουν γίνει μεζόν de tolerance και οι δύο.
Ναι. Οι Celtics σε ένα περιστατικό που δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε μαρτυρίες, δεν έχουμε τίποτα. Χωρίς να βγει τίποτα. Ναι. Πήραν την αυστηρότερη, τη μεγαλύτερη, τη βαρύτερη ποινή. Okay. Από την άλλη, οι Warriors, αυτό που λένε...
Αποφάσισαν να επιβάλλουν τη μεγαλύτερη τιμωρία στον Ουντόκα. Αυτό,
ναι,
αυτό.
Ναι. Σε αυτόν ο οποίος κατηγορείται για κάτι, τέλος πάντων. Okay. Εδώ πέρα, τώρα, στους Warriors, έχουμε ένα σκηνικό το οποίο και ο Kerr και ο Green στη συνέντευξη τύπου πρακτικά είπαν ότι... Είναι μεγάλη, ας πούμε, βλακεία και μεγάλη τέτοια ότι διέρευσε το βίντεο. Το βίντεο είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Ότι όλα αυτά είναι private και μέσα στην ομάδα και έχω δει, λέει ο Kerr, περιστατικά στην καριέρα μου, 20 περιστατικά που πέφτουν μηνιές. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά.
Καλώς έχει φάει ο Kerr από τον Τζόρνταν.
Ναι, οκ. Okay. Αλλά... Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα glorify τώρα. Παιδιά, έτσι είναι ο κανόνας.
Και
οι ομάδες πέφτουν μπουκέτα.
Καλά, και το βίντεο, εντάξει, διέρευσε από το μεγαλύτερο πυρηνικό σκανδαλοφυρικό μέσο στον κόσμο. Δεν το διέρευσα και αυτή για να κάνει τον κόσμο καλύτερο.
Ναι, εννοείται. Αλλά δεν μπορεί η συζήτηση να, όταν γίνεται αυτό, να συζητάμε το γιατί διέρευσε. Αυτό που έκανε ο Green, κατά την άποψή μου...
Η ομάδα δεν θα ήθελε να διαρρεύσει.
Ωραία, χαίρο πολύ ότι δεν θα ήθελε να διαρρεύσει. Αλλά από τη στιγμή που διαρρέει, μίλα στο διατάφτα. Και το διατάφτα, κατά την άποψή μου, είναι ότι ο Green δεν έχει κανένα μέλλον σε αυτήν την ομάδα. Να σου το πω και έτσι, Πάγιωτη. Είναι πολύ χιδέα αυτή η συμπεριφορά.
Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το στάτους?
Το στάτους είναι ότι αποφάσισε.
Έχει πάρει άδεια για να σκεφτεί.
Ναι. Και να δει κάποιο ψυχίατρο, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει anger issues και τέτοια, αλλά δεν έχει. Προφανώς δεν έχει. Γιατί είπε ότι θα δουλέψω με τον εαυτό μου και τέτοια. Δεν μου φαίνεται άνθρωπος από τον τρόπο.
Αυτά που λένε.
Ναι.
Αυτά που λένε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, εγώ δεν. Συμφωνώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταρριφθεί αυτό το πρότυπο της ματσίλας, ας πούμε. Που αν θέλουμε βέβαια να τα λέμε όλα, είναι και αυτό που είναι γοητευτικό στο αμυντικό παιχνίδι, ας πούμε, του Draymond Green. Δηλαδή ότι δεν πανάσε ο Γιώκιτς, από μένα δεν θα περάσεις.
Εντάξει, άλλο η ματσίλα, άλλο η ανταγωνιστικότητα, ρε φίλε. Δεν είναι, γιατί ο Κάρι δεν είναι ανταγωνιστικός.
Ναι. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Πέρα του τα δείχνει.
Άλλο τα skills του ενός, άλλο τα skills. Ναι, απλά θέλω να πω ότι είναι κάπως δομικές αυτές οι συμπεριφορές όταν, και αυτά τα στοιχεία όταν μιλάμε για το, όταν μιλάμε για τον πρωταθλητισμό σε όλα τα σπορ. Δηλαδή είναι και όχι στο αν είναι αποδεκτά, αλλά στο ότι υπάρχουν, αλλά στο ότι υπάρχουν εκεί και στο ότι είναι, και στο ότι είναι πάνω στο τραπέζι.
Είναι, ναι.
Είναι ανά πάσα στιγμή 22 τύποι ή 10 τύποι που είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν. Αυτό είναι μια συνθήκη. Και που και εμείς ως ειδικά όταν τα βλέπουμε και αυτά τα πράγματα ως οπαδοί, απαιτούμε και από αυτούς να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν. Αν με το καλοσκεφτείς λίγο, αυτή είναι η συνθήκη. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τίποτα. Τώρα, εντάξει, για να μην το κάνουμε και κοινωνιολογία, δηλαδή ένα σχετικό podcast, ας πούμε, είναι εδώ πέρα. Από την άλλη, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είμαι πάρα πολύ στο ότι είμαι σύμφωνος στο ότι πρέπει να του κόψουν το μπάσκετ, δεν έχει κανένα μέλλον, να το στείλουν κάπου αλλού και τα λοιπά. Είναι μια στιγμή κακιά, πάρα πολύ κακιά, αλλά πάντα οι άνθρωποι έχουν και μια ιστορία σε έναν οργανισμό που δεν είναι εύκολο να την διαγράψει. Δηλαδή υπάρχει τέσσερα πρωταθλήματα αυτούς.
Ναι, okay, αλλά ο
συγκεκριμένος... Και τα έχει πάρει με αυτούς μαζί, με τον ίδιο προπονητή, με τον Γκάρι, με τον Κλέι. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό. Δεν παίρνω το μέρος του, αλλά προσπαθώ να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λύνονται τα πράγματα μεταξύ των ανθρώπων, πόσο μάλλον μεταξύ των ανθρώπινων οργανισμών που είναι οι επαγγελματικές ομάδες μπάσκετ, δεν είναι με τη λογική της εισαγγελίας του ίντερνετ. Και ίσως και ευτυχώς, θα έλεγα εγώ.
Ωραία, σύμφωνοι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Draymond Green είναι τοξικός για την ομάδα του. Έχει πλακωθεί με τον Γκέρστ από διτήρια το 16 στην Οκλαχώμα. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, στη σειρά εκείνη την περίφημη που την πήρε ο Κλέι Νταϊλίκη. Έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία με τον Ντουράντ. Γενικά έχει και ένα story πίσω του. Δεν είναι δηλαδή, δεν σοκαριστήκαμε, δεν έριξε ο Ιγκουοντάλα ένα μπουκέτο στον πουλ. Αυτό είναι δηλαδή ότι νομίζω ότι και η συζήτηση που γίνεται ακριβώς επειδή ο Γκριν ως συμπεριφορά έχει... Είναι σημασμένος. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν έχει μέλλον. Δεν λέω να του κόψουν τον μπάσκετ. Λέω ότι στους Warriors, και επειδή συμβαίνει με έναν παίχτη ο οποίος αποτελεί την επόμενη μέρα των Warriors, έτσι.
Ναι.
Και επειδή ο Green υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα του κάνουν extend το συμβόλαιο, γιατί ο Green, να θυμίσουμε ότι το συμβόλαιό του τελειώνει φέτος και έχει player option, δηλαδή μονομερή ανανέωση μπορεί να κάνει αυτός για μία ακόμα χρονιά, για 27 εκατομμύρια δολάρια. Οι Warriors δεν νομίζω να του δώσουν τα λεφτά που θέλει. Αν ήταν, θα τα είχαν δώσει ήδη, πρώτα απ' όλα, έτσι, και πριν από όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι ο Green το κάνει πολύ πιο απλό για τους Warriors, γιατί είναι και στα 33 του, νομίζω. Να μην τους φέρει σε θέση να συγκρουστούν με έναν παίχτη ο οποίος κατά τα φαινόμενα είναι ο επόμενος ηγέτης τους. μαζί με, τους, με την υπόλοιπη. Είναι ο πιο έτοιμος από τους μικρούς τους, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
Ναι. Δεν ξέρω, γιατί νομίζω ότι έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία αυτός εκεί πέρα. Και επίσης, επειδή δεν αποκλείεται το χρόνο το καλοκαίρι να είναι 5 τα δαχτυλίδια και όχι 4.
Ναι, μακάρι.
Να είναι. Να,
μακάρι να για τον μπάσκετ και για το Στεφκάρι.
Να κάνουμε την κουβέντα λίγο διαφορετικά.
Μακάρι, θα το πω έτσι.
Μακάρι. Έχουμε κάτι άλλο. Έχεις δει αυτή την. Ανθίσταμε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είχα και πολύ χρόνο τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ανθίσταμε πάρα πολύ από εδώ. Δεν μ' άρεσε να μιλάω για πράγματα που δεν έχω δει. Αλλά αυτή την μπουρδα το Redeem Team, μόνο που τη βλέπω στο.
Έχω την ίδια άποψη.
Στο μενού του Netflix, μόνο που τη βλέπω, με εκνευρίζει. Και θα τη δω. Είναι το hate watching των επόμενων ημερών.
Είμαι απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα μαζί σου. Δεν το έχω δει. Αλλά...
Αντί να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη γλέντι σε όλο ο πλανήτη του, την αλαζονία των Αμερικάνων από το 2002 μέχρι το 2008, κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για να πούμε πώς μαζεύτηκε ο Λεμπρόν και ο Κόμπι και κατάφεραν και κέρδισαν με τη διαιτησία τους Ισπανούς στον τελικό. Ωραία.
Με τη διαιτησία, καλά κι εσύ είσαι τώρα. Όχι, αλλά.
Είμαι για... λίγο βρεστικό. Στο καλύτερο ίσως παιχνίδι μπάσκετ όλων των εποχών.
Σωστό. Για να μην είμαστε κάφροι, έτσι.
Έλα, να είμαι λίγο.
Όχι, είμαι απόλυτα μαζί σου. Στο έχω πει και όταν το συζητήσαμε πριν από κάποια επεισόδια, ότι εμένα αυτό θα με έψει.
Ναι.
Το failure είναι ωραίο για ντοκιμένταρι. Όχι το η καλύτερη κάποια στιγμή είπανε ας φωνάξουμε και τον καλύτερο να μας πει που θα κερδίσουμε.
Αλλά, βέβαια είναι πολύ αμερικάνικη η ιστορία του Redemption.
Ναι, με ενημέρωσαν από το Control ότι το μισό ντοκιμαντέρ είναι για τις φάπες και τη μεγαλύτερη φάπα τη Σαϊτάμα.
Εντάξει, λογικό, αλλά διαλύμωνο να μην ήταν κιόλας. Τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, να μην κάνουμε αυτό το λάθος. Δηλαδή, ας το δούμε και να μιλήσουμε.
Ας το δούμε, ναι.
Αλλά έλα, πάμε γρήγορα.
Αρνητικά διακείμενοι ξεκινάμε να το δούμε, έτσι.
Ναι, αρνητικά από εξ υποθέσεως.
Έτσι.
Λοιπόν, έλα, ερχόμαστε Ευρώπη, ξεκίνησε η Ευρωλίγκα. Πτωχός. Μάλλον τίμιος πλην πτωχός ο Παναθηναϊκός, τα παίρνω με τη σειρά εμφάνισης, ζόρισε τη Ρεάλ και κάπως μας δικαίωσε που λέγαμε ότι φέτος θα έχει πολλές τιμητικές ήττες. Δεν έχασε με 68-71. Σύμφωνας, ο Ολυμπιακός έχει βάλει τους Ολυμπιακούς σε κατάσταση φέρτευα στην Κούπα τώρα, έτσι όπως πέρασε, πολύ επιβλητικά, πολύ αρχοντικά, πολύ με μεγαλοπρέπεια από την Βαρκελόνη, κερδίζοντας 70-80 την Ισπανία με αυτές τις τρέλες του Λαρετζάκη στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αυτά ήταν τα δύο τα δικά μας. Παίζουν πολύ γρήγορα τα takeaways από την πρεμιέρα.
Για τους υπόλοιπους.
Για όλους. Για και τους δικούς μας.
Εντάξει, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός έχει το εξής πρόβλημα, ο Παναθηναϊκός, όσον αφορά την κουβέντα. Η κουβέντα για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ποτέ διαφορετική. Πιστεύω. Δηλαδή, οι δομικές αδυναμίες του και τα δομικά καλά του είναι λίγο βαρετά. Μου άρεσε, θα σου πω τι μου άρεσε. Θα εξαιρέσω το μάτς με τον Άρη, γιατί νομίζω πολλοί τα βάζουν στο τέτοιο.
Δεν γίνεται να το εξαιρέσει το μάτς.
Όχι, θα σου πω, θα το εξαιρέσω γιατί δεν έχω δει όλο το μάτς. Εντάξει. Θα κρατήσω, ρε παιδί μου, αν κρατήσω ένα καλό, είναι ο Λί που μου αρέσει που είναι έτσι θαραλέος και από εκεί και πέρα.
Κοίταξε, το φίλ, έλεγα να
κλείσω. Το μπάσκετ το παίζουν παίχτες, όχι φαντάρι. Αυτό είναι το take away μου.
Έλεγα να το κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό, αλλά η ζωή μας πάει εκεί πέρα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έτσι όπως ξεκινάει και η φετινή σεζόν, γιατί είναι τριχιαστικές οι ομοιότητες σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή ήταν από τον Άρη την πρώτη αγωνιστική, μοιάζει με το χρονικό ενός προαναγγελθέντος ή επαναλαμβανόμενου δράματος.
Mm-hmm.
Δηλαδή, όταν μια ομάδα έχει πολλούς αστερίσκους, πολλά στοιχήματα, πολλά ερωτηματικά και καθόλου σουτ και πολλά ερωτηματικά καθόλου σουτ και λίγο ταλέντο, λες ότι, ρε παιδί μου, τα έχουμε πει και στα προηγούμενα επεισόδια, θέλει και το χρόνο λίγο μαζί της. να μην πάθει μεγάλα σοκ στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός ήδη το έχει πάθει, ήδη βρίσκεται σε κρίση πάλι, δηλαδή από την πρώτη εβδομάδα της σεζόν.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα δεν τελειώνει ποτέ καλά.
Ισχύει.
Είτε δίνει ενέργεια ο Λί, είτε ξέρω.
Όχι, γι' αυτό ήθελα. Εγώ ήθελα το Silver Line. Κάνει
κλεψίματα ο Καλαϊτζάκης και τα λοιπά. Δηλαδή, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει. Καμία ομάδα σε καμία ομάδα στον κόσμο δεν έρχεται καταστροφή από την πρώτη εβδομάδα της σεζόν. Και καμία ομάδα επίσης στον κόσμο δεν γίνεται και η καλύτερη όλου του πλανήτη για την πρώτη εβδομάδα της σεζόν. Αλλά στον Παναθηναϊκό έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα.
Εντάξει, ναι, και πέρα από τη διαχείριση.
Και αν δηλαδή μέχρι τώρα κάπου πήρε το μάτι μου ένα poll που έλεγε ότι ο Ράντονιτς είναι το πρώτο φαβορί για να φύγει από τον πάγκο, τώρα είναι ακόμα περισσότερο.
Οι προβοκάτορες, οι Λιθουανοί, οι Basket News το βάλανε αυτό το poll.
Όχι ότι θέλω να του αποδώσω κάποιες ευθύνες για αυτά που ήταν στα δύο πρώτα μάτς κτλ. Όχι, δεν το πάω εκεί. Το πάω πώς λειτουργεί αυτός ο οργανισμός εδώ και πολλά χρόνια.
Okay. Ωραία, να πάω στα ευχάριστα. Ναι. Τα ευχάριστα είναι από τη Βαρκελόνη.
Ναι.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στις θέσεις, πώς το λένε, όσον αφορά τους ρόλους που έχει ο παίχτης 1 μέχρι τον παίχτη 12. Είναι τρομερή η ισορροπία που υπάρχει στο ρόστερ. Το μάτς με την Μπαρτσελόνα το θεωρώ πάρα πολύ σημαδιακό όσον αφορά τη σκέψη των δύο προπονητών. Θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας, θεωρώ ότι σε αυτό το μάτσο ο Σάρας κυνήγαγε τον Μπαρτζόκα. Σε ό,τι έκανε ο Μπαρτζόκας προσπαθούσε να κάνει counter, νομίζω απέφυγε πάρα πολύ την αιμονή του ο Σάρας στο πρώτο ημίχρονο με τη μπάλε στο post και τέτοια, αλλά στο τέλος της ημέρας ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πάρα πολύ σύγχρονη, φτιαγμένη.
Ναι.
Να έχει πάντα τουλάχιστον τρεις μέσα που μπορεί να σουτάρουν. Νομίζω ήταν εξαιρετική, ήταν αποκάλυψη και ο Μπολομπόη και ο Μπλακ, θα πω, συγκρίνοντάς τους με τον Χασάν και τον Ζανσάρλ, έτσι. Δεν λέω ότι πήρανε τον Τζαμπάρ.
Ήταν πολύ καλός ο Μπολομπόη, πάρα πολύ καλός.
Και θα σου πω για τον Ολυμπιακό, επειδή είναι σε συνέχεια των πραγμάτων που έχουμε δει και από τα φιλικά και τέτοια. Είναι πολύ καλά ρυθμισμένος ο Ολυμπιακός και για αρχή σεζόν, γιατί είναι ομάδα που έρχεται από πέρσι, δεν έχει αλλάξει τρομερά. Νομίζω η κουβέντα παράγεται λίγο για την Μπαρτσελόνα, να σου πω την άποψή μου.
Ναι, ρε εσύ, αλλά τώρα δηλαδή νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις, και στην. Δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα από ένα παιχνίδι.
Δεν θα βγάλω συμπεράσματα, αλλά
για όλους, δηλαδή εγώ δεν λέω, ρε παιδί μου, ότι να μην έχει αλίμονο, να μην έχει εφορία ο Ολυμπιακός που πήγε εκεί πέρα σπαρέλαση από το Παλάο Μπλαουγκράνα. Εννοείται ότι θα έχουν εφορία. Και εννοείται ότι λένε ότι κοίταξε, κάναμε και μια νίκη που δεν θα κάνουν και πολύ.
Καταρχάς, κάναμε μια νίκη που δεν την κάναμε πέρσι. Δηλαδή, ξεκινάνε ήδη με μια νίκη παραπάνω. Ναι.
Ωραία. Και εννοείται θα πλέουν σε πελάγιες ευτυχίες. Αλλά από την άλλη, όλα αυτά τα πολύ μεγάλα συμπεράσματα, ειδικά και για τους Καταλανούς, μετά από ένα μόνο μάτς, μου φαίνεται λίγο μια υπερβολή. Νομίζω δηλαδή ότι
δεν είπα κανένα μεγάλο συμπέρασμα. Γιατί με τραμπουκίζεις πριν το πω?
Δεν σε τραμπουκίζω. Γενικώς δεν μπορώ όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε στο ξεκίνημα της σεζόν μετά από μεμονωμένα παιχνίδια. Δεν σε τραμπουκίζω σένα.
Άκου, ποια είναι η ρίζα αυτού που λες? Οι άνθρωποι έχουν να δουν τις ομάδες τους 2 και 3 μήνες. Όταν τις βλέπουν, δεν έχουν τι να πούν actually.
Ωραία.
Οπότε μεγεθύνουμε αυτά που βλέπουμε, γιατί μας έχει λείψει το παιχνίδι.
Τι να κάνουμε δηλαδή? Δηλαδή, επειδή το κάνουν αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι εφημερίδες ή τα sites, τους τίτλους, πρέπει να το κάνουμε και εμείς που το παίζουμε και πανεπιστήμονες στο μπάσκετ?
Εμείς δεν έχουμε βγάλει κανένα βιαστικό συμπέρασμα.
Και ο Ιβκοβιτς.
Αλλά για την Μπαρτσελόνα πρέπει να το πω. Δεν μπορώ, θα σκάσω, Παναγιώτη. Έχει φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο δεν έχει σουτ. Ναι. Χτύπησε πάλι ο γίγαντας ο Κούριτς. Ευτυχώς είναι καλά, γιατί χτύπησε στο κεφάλι που είχε το θέμα. Είναι εκτός ο Μίροτιτς. Και είναι τρομερό ότι οι μόνες φορές που βρήκε απειλή απ' έξω και τέτοιο, ήταν όταν ο Λαπροβίτα έκανε ό,τι γουστάρε. Δηλαδή κατέβαζε την μπάλα σου, τα έτρεπε στον ενδιασμό. Δεν ξέρω, δεν βλέπω δηλαδή άλλη ομάδα στο top που να είναι τόσο λειψή, ρε παιδί μου, στο σουτ. Δηλαδή, ο Αμπρίνες θεωρητικά είναι, έβαλε και ένα από το κέντρο. Είναι πολύ περίεργο το ροζ. Δηλαδή, η Μπαρτσελόνα έπαιζε πάντα με δύο ψηλούς και ο Ολυμπιακός την τέντωνε στην άμυνα.
Εγώ λέω ότι είναι νωρίς. Και συνήθως αυτά τα μάτς. Εγώ λέω ότι είναι νωρίς. Και συνήθως αυτά τα μάτς δεν τα θυμάσαι μετά από πολύ λίγο καιρό. Και όσοι πήραν, κυρίως για αυτούς που χάνουν, αυτοί που κερδίζουν μια χαρά κάνουν και είναι χαρούμενοι. Όσοι παίρνουν βιαστικές αποφάσεις επειδή χάνουν νωρίς, συνήθως δεν τους γίνουν σε καλά. Ούτε η Άλμπα είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, επειδή έβαλε 61 στο ρότσι στο πρώτο ημίχρονο. Απλά είναι Άλμπα just being Άλμπα, ρε παιδί μου.
Okay. Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, ο Μπέικον έμεινε ελεύθερος από τους Lakers.
Και σίγουρα... έμεινε. Δεν το έχω πάρει, χαμπάρι.
Και σίγουρα θα υπογράψει, νομίζω, σε μια ομάδα της Ευρωλίγκα.
Ναι.
Τον βλέπεις πιο πιθανό να πάει στην Μπαρτσελόνα, δηλαδή σε ένα contender, ή στον Παναθηναϊκό.
Αν το διεκδικήσουν και οι δύο, πιστεύω ότι είναι πιο πιθανό να πάει στην Μπαρτσελόνα.
Πάει στην Μπαρτσελόνα, λες.
Ναι. Okay. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα χάσει ότι τον αποδέσμευσαν οι Lakers, αλλά ξέρω εγώ, η λογική σου είναι τι σου λέει.
Όχι, ρε παιδί, μπορεί να θέλει να κάνει νούμερα και τέτοια. Καλά, εγώ πιστεύω στο Μονακό θα πάει, την αλήθεια. Να γίνει χαμός. Να δώσω ένα takeaway ακόμα. Το πιο ωραίο match που έγινε και από πλευράς κλίματος και ωραία ήταν στην Πολόνια.
Ναι, ναι.
Στην Παλαντόσα, όπου ο Μάικ μπήκε με τα τσαρούχια.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα ωραίο match. Τώρα στα υπόλοιπα, η ΕΦΕΣ είναι τρολ. Δηλαδή έβλεπα το match της ΕΦΕΣ και στην αρχή έχει μπει ο Αστέρας, σπρώχνει, βαράει, προηγείται 12-11. Και σηκώνεται από τον μπάγκο ο Κλάιμπερ και ο Πολωνάρα. Τι να συζητάμε τώρα. Τι να λέμε τώρα, λύσω. Η καλή ομάδα αυτή, η καλή. Είναι όπως πώς έβαζε ο Παναθηναϊκός το Γιασκεβίτσιους τότε στην ομάδα του 9 και το Διαμαντίδη. Είναι τρόλ αυτή η ομάδα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, και το Άλμπα Παρτίζαν. Αυτή ήταν η ωραίος ο Ντάντε Έξουμ, πολύ καλός.
Βοήθησε αμυντικά την ομάδα του να φάει για 100 πόντους.
Εντάξει, αμυντικά ήταν όλοι.
Τι μας λες και εσύ τώρα.
Έβαλε 22 πόντους, έβαλε έξω.
Εντάξει, ωραία, να το πάρουμε, ξέρω εγώ.
Το που λένε μια πάσα, πασίντα, που λέγεται, ξεχάλα, να το πάρουμε μια πάστα. Αυτά λένε.
Ναι, ναι. Το που λένε σου αρχίζει και σε.
Προσίντα, ναι, καλώς. Και είδαμε και Αρμάνι Μιλάνο να βαράει αλίπητα ξύλο.
Ναι. Και να παίρνει και τα. Και να γίνεται μάλλον άθελά τη partner στα mind games του Αταμάν, ο οποίος είπε: εγώ θα παίξω τελικό με το Μιλάνο και θα σηκώσω και τρία δάχτυλα για να σας δείξω ότι έχω πάρει το τρίτο συνεχόμενο.
Ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν και έγραψε, ή το έγραψε στην πέτρα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην τον αγαπάμε αυτόν τον άνθρωπο? Που δίνει ψωμάκι κατευθείαν.
Μα. Και δεν αποκλείεται να συμβεί κιόλα.
Όχι, καθόλου δεν αποκλείεται.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, πάντως, και το κλείνουμε με αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, αν πηγαίναμε σε τελικούς με play-off και τα λοιπά.
Σειρές.
Συγγνώμη, σε play-off σε σειρές και έτσι να κρίνονταν πρωταθλητής, να πηγαίναμε σε Final Four, τέλος πάντων, αυτό προσπαθώ από τόση ώρα και έχω πάθει διάστρεμα εγκεφαλικό. Ότι πόσο ωραία θα ήταν να βλέπαμε ένα FS Barcelona Best of 7, ναι, όπως ήταν ο προπέρσινος τελικός. Mm-hmm. Νομίζω, έτσι βιαστικό λίγο συμπέρασμα μετά από την πρώτη αγωνιστική, ότι θα ήταν απόλαυση ένα Best of 7 μπασκετικά FS Ολυμπιακός φέτος.
FS Ολυμπιακός,
Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν ωραία σειρά να τη δεις. Ή μπορεί καλά, μπορεί να τη δούμε και νωρίτερα.
Μπορεί να τη δούμε σήμερα.
Είναι ωραία σειρά. Δηλαδή και έχουμε από πέρυσι μάτς που κρίθηκαν στο σουτ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο Λούκας δεν είχε βάλει γκολ στο σεφ και ο Μίσιτς στο Βελιγράδι. αλλά έχει, έχει ένα ενδιαφέρον πως συγκρούονται δύο, όχι κατά ανάγκη εκ διαμέτρου αντίθετες λογικές, αλλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που κάνουν αυτές τις δύο ομάδες πολύ καλές.
Ναι, διαφορετικές ιδέες για τον μπάσκετ.
Διαφορετικές ιδέες, λογική, ναι.
Αλλά forward thinking και οι δύο. Δεν είναι ότι συναντιέται η Λιμός με τη Ζάλγκυρης.
Ρε με τη Λιμός που έχουμε πάθει. Σε κάθε επεισόδιο θα λέμε τα ίδια.
Όχι, εντάξει,
το Μπιλμπά είχε, ρε παιδιά. Το Μπιλμπά και το Τζίμι Βερόβ είχε. Τι θέλατε να κάνει.
Εντάξει. Και ο Παναθηναϊκός αυτό πάει να κάνει. Απλά δεν έχει το Γιάνγκ. Καταλάβες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι. Κάπως έτσι. Ούτε το Δημήτρη Διαμαντίδη του 2013.
Ναι.
12-13. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτοί λέω ότι είμαστε. Έχεις κάτι άλλο?
Όχι, ετοιμαστείτε. Ένα θα πω. Ξεκινάει το NBA την Τρίτη. Στις 18 του μήνα, οπότε ερχόμαστε την επόμενη εβδομάδα να τα βάλουμε κάτω. Δεν τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Όλα τα περιφερειακά έχουμε συζητήσει. Δεν έχουμε πει για pre-season και θα σου πω ένα πράγμα, τι βαριέμαι. Υπάρχει, αν υπάρχουν λίγα πράγματα, βαριέμαι γενικά στο μπάσκετ. Mm-hmm. Την pre-season στο NBA μπορώ να κάτσω να δω match α2 και β' εθνική ελληνική από να κάτσω να δω αναλυτικά pre-season. Και β' εθνική ποδόσφαιρο μπορώ να κάτσω να δω, αντί να δω pre-season. Αυτά ήθελα να πω.
Πάλι καλά. Pick and Pop, επεισόδιο 85. Έφτασε στο τέλος του. Μας ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες. Μας διαβάζετε στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram και στο NBA ID Greece. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.